svijet promatram, koji si divno riječu stvorio. Nebeski svod, sve zvijezde kada gledam, i silu kojom vladaš prirodom, tad moja duša sretna slavi te, jer velik si, o Bože naš. Tad moja duša sretna slavi te, velik si ti, o Gospode. Kada pronazim šumom ili poljem i slušam ptica ljubke pjesme pje, kada s planina moćnih bacim pogled, osjetim
Poštovani slušatelji Radio Marije, dragi duhovni ljudi, krenimo u još jednu našu duhovnu vježbu. Sve smo ove duhovne vježbe ove godine naslovili Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, i želimo krenuti baš s tim stavom. Nakon što smo dovršili godinu vjere, tražimo od samoga Gospodina da On bude snaga, da On potakne u nama pravi duh vjere. Često ljudi obavljaju duhovne vježbe Stoga je dobro podsjetiti se o čemu zapravo govorimo kada spominjemo jednu duhovnu vježbu. Sveti Ignacije nudi vrlo jasnu metodu u kojoj možemo razlikovati otprilike četiri stupnja u jednoj duhovnoj vježbi. Uvijek iznova Sveti Ignacije nas potiče da na početku jedne duhovne vježbe molim za ono što mi je potrebno. Molim za ono što baš hoću postići u ovoj vježbi. To je molitveni dio. Potom dolazi onaj drugi dio, možda najviše odgovara onome što ovdje zajedno sada radimo, a to je proučavanje, razmišljanje, susret sa jednim konkretnim otajstvom Božjega života, s jednim dijelom Svetoga pisma, to je onaj intelektualni dio. Onda potom dolazi treći dio koji nam je najdragocijeniji i najvažniji, kada se povlačim od svih pomagala, dajem se na meditaciju i kontemplaciju, na unutarnje doživljavanje. Iz toga će se onda razviti moj otvoren, opušten, iskren, dubok razgovor s Bogom. Jedanput će Sveti Ignacije vrlo jasno naglasiti da čovjek razgovara sa svojim Bogom kao prijatelj s prijateljem. To je bit duhovnih vježbi. A nakon toga, kao četvrti dio jedne duhovne vježbe, dolazi ono tako posebno i tako važno upravo za ignacijansku duhovnost. To je osvrt. Ako sam meditaciju obavljao na jednom mjestu i pokušao i stavom tijela biti nepomičan u stavu poštovanja pred Bogom, osvrt ću obaviti tako da se namjerno maknem s toga mjesta, možda hodajući, možda ću sjesti za stol i baš zabilježiti kako mi je išlo, do kojih sam plodova došao. U svakoj duhovnoj vježbi Svet Ignaciju upozorava baš na to da gledam kakve plodove mogu zase izvući. U ovoj našoj duhovnoj vježbi htio bih vas pozvati da i opet odemo na početak Svetoga pisma i da se zaustavimo na liku žene koja je od Boga stvorena, na liku nama tako drage i poznate Eve. Poslušajmo najprije sveti tekst iz knjige Postanka. I reče Jahve Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka, te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku, napravi Jahve, Bog, ženu, pa je dovede čovjeku. Na to čovjek reče, gle, evo kosti od mojih kostiju, meso od mesa mojega, ženom neka se zove od čovjeka kad je uzeta. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku, da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Znamo da je izvještaj o stvaranju čovjeka od početka zainteresiran za čovjeka kao cjelinu i za muško i žensko. Poznati su nam izvještaji u prvom, pa onda u drugom i trećem poglavlju knjige Postanka koji nam govore upravo o stvaranju Eve. Početak svega je ono iskustvo čovjekovo, ono dubinsko ljudsko iskustvo koje poznajemo i dan danas, za koje će blažena majka Terezija reći da je glavna bolest današnjice, a to je samoća. Prvo što Bog ustanovljuje, nakon što je čak 7 puta opet i opet ustanovio da je stvorenje dobro, evo sada sam Božji sud procjenjuje, nije dobro da je čovjek sam. Dakle, Eva, žena, dolazi kao odgovor na taj temeljni čovjekom problem samoće. Zanimljivo je vidjeti u Svetom pismu, kad god je riječ o tome da je žena stvorena, onda se uvijek ističe da je u pitanju ostvarenje onog temeljnog nacrta za čovjeka, to jest čovjek je slika Božja, njegova prilika, tako čitamo i na početku i ponovno u 5. poglavlju. Kada je riječ o tome da je čovjek slika Božja, onda se radi i o muškome i o ženskomu. Bog je stvorio muško i žensko. Prvo što vidimo jest da je žena Božje stvorenje, a isto tako kad je riječ o stvaranju njezinu, onda je ona tu kao osoba koja prima blagoslov. Žena jest blagoslovljena. Ovaj kratki tekst koji smo na početku pročitali upozorava nas na ono bitno. Riječ je o uzajamnosti. Muško i žensko odgovaraju jedno drugome. Žena je ona koja ide ususret, koja je na istoj razini, koja je okrenuta prema muškarcu, ona koja dolazi ususret kao pomoćnica. Kada se govori o tome da je žena stvorena od rebra, onda se time u biblijsku sliku o čovjeku uvodi nešto važno i novo, to jest podrijetlo čovjeka za razliku od svih ostalih živih bića, kako izvješćuje knjiga Postanka, nije samo od zemaljskoga praha, nije samo od zemlje, već i od živoga tkiva. A osim toga, izvještaj o stvaranju iz rebra, kako su već davno teolozi naglašavali, govori o rebru koje je blizu srca, blizu čovjekovu središtu. To je nešto što je dragocjeno, što je srcu drago, što je vrijedno, što nosi i zaslužuje ljubav. U isti mah, dakako da nam je jasno kako je rebro posve konkretno dio ljudskoga kostura. Rebro je kost, ima svoju čvrstoću i snagu i znamo iz iskustva, znamo iz medicine da rebra doslovce služe zato da čuvaju čovjekovu nutrinu, da čuvaju srce. Prema Svetomu pismu, dakle, stvaranje žene znači stvaranje onoga bića koje ima moć da doista bude jako, da bude zaštita i da sasvim konkretno čuva srce čovječije. Kao što smo na početku vidjeli da se eto pomalo, možda više u liku muškarca, govori o tome kako je glavni problem čovjeka samoća, tako ćemo u Svetom pismu, u velikoj realističnosti i otvorenosti Svetoga pisma primijetiti da u onom poznatom razgovoru, dijalogu u kojemu je zmija kao napasnica pristupila ženi, zapravo u svih tih nekoliko redaka uočit ćemo kao da muža nema. Stvar je još puno gora ako se prisjetimo da je evo netom rekao, ma to je ona koja meni pripada, moje meso, moja kost, uz nju ću prionuti da budem jedno s njome. A već jedan biblijski redak poslije toga, ista ona situacija za koju smo već uočili, opet se pojavljuje kao problem, kao poteškoća. Ljubljena odabranica ostavljena je, sama. Muškarac se ni na koji način ne angažira, ne uključuje da je uzme obranu, da je zaštiti, da se aktivira u tom osjetljivom dijalogu. U liku Eve, Sveto pismo nam otkriva osobu koja vrlo brzo i vrlo britko prepoznaje onu izvornu zmijsku laž kojom zmija pokušava ući u život njezin. Odmah hrabro ispravlja, nije Bog takav da bi nam sve zabranio. O, kako često nam se događa da upravo u razmišljanju o vjeri, kada se susrećemo s ljudima koji nemaju evo osobnog iskustva vjerničkog života i blizine crkvi, da imaju nekakav osjećaj kao da je Bog onaj koji im sve zabranjuje, kao da je crkva ustanova u kojoj se sve svodi na gomilu zabrana, Eva nam stoji kao divan primjer koja odmah u početku prozire, raskrinkava tu laž i jasno kaže, smijemo mi jesti. Ali onda točno zna za ono upozorenje koje je Bog dao, ima nešto čega se treba čuvati. Kao kad u modernom životu naiđemo, na primjer, stup dalekovoda na kojemu piše opasno po život, tako je Bog doista upozorio, ima ono čega se trebaš čuvati, jer ako se ne čuvaš, umrijećeš. Za nas je važno primijetiti kako je Bog to upozorenje uputio čovjeku zapravo dok žena još nije bila stvorena. S pravom se dakle možemo pitati odakle to ona zna i odmah zaključujemo Eva, žena, jest osoba koja zna uspostaviti komunikaciju sa svojim mužem. Ona sluša i dobro pamti što joj je on očito rekao. Štoviše, ona će tu izvornu Božju zapovijed, to upozorenje i zabranu, zapravo još i pooštriti. Ako je u izvorniku glasila zabrana nemoj jesti ili upozorenje je bilo ako jedeš, to je opasno po život, ovdje će sada ona ići korak dalje te će reći da se ne smije niti dirnuti plod sa toga zabranjenoga drveta. Žalostan rezultat toga izvještaja nažalost poznajemo. Od silnoga projekta zajedništva koje je zacrtano u početku, da budu zajedno, da budu jedno s drugim, što se događa, do čega oni zajedno dolaze? otkrivaju svoju golotinju, svoju izloženost, nezaštićenost. Sveto pismo u Evi, u ženi, gleda osobu koja je u dijalogu s Bogom. Znamo dobro da Gospodin postavlja pitanje, želi čuti što se je dogodilo, pita o doživljaju njezinu i onda ona vrlo jasno govori da se osjeća prevarenom. Prevarila me zmija. Sveto pismo nam dakle stavlja pred oči osobu koja je sposobna i kadra za pravi dijalog s Bogom i kako to u našem životu često biva i kako Sveto pismo i takako potvrđuje, to je razgovor koji nažalost dolazi tek nakon što su veze polomljene, tek nakon grijeha. Upravo ćemo u riječima koje slijede prepoznati do koje mjere s poštovanjem i s kolikim dostojanstvom Sveto pismo gleda na lik prve žene. Naime, za svoga prvorođenca, za svoje prvo dijete, ona izravno kaže da ga doživljava kao pravi Božji dar. Štoviše, u izvornom jeziku njezina prosudba, njezina procjena je: dobila sam ovoga sina uz Božju pomoć, s Bogom sam ga dobila. Ta njezina riječ dalekosežna je upravo u biblijskoj povijesti. Što se zbiva u duši jedne majke kada nastupe ne samo tragični i teški odnosi među njezinom djecom, nego kada doslovce jedan brat oduzima život svojemu bratu? Kain ubija Abela. Istina je, Sveto pismo nam nekako daje do znanja kao da su odnosi nesređeni. Majka i otac nisu dovoljno angažirani, nisu prisutni i aktivni u sukobu sinova. Ali nam riječi koje Eva izgovara kada dobiva trećega sina, kada dobiva treće dijete, itekako pokazuju: Eva dobro zna što se je dogodilo. Za svoga trećega sina reći će: dobila ga je od Boga namjesto Abela kojega je ubio Kain. Slomljeno majčinsko srce prelijeva se evo u te riječi. Koliko god ona bila sa strane povučena, koliko god jedna majka ne može stati samo tako na stranu jednoga protiv drugoga, jer obojca su njezini sinovi, ipak je jasno do koje mjere je njezino srce pogođeno. Ono što saznajemo u liku žene, ono što donosi pred nas lik Eve u Svetom pismu, jest da smo mi kao ljudi ranjivi. I upravo njoj čovjek će dati ime, upravo pred njom izvršit će ono svoje poslanje da nazove pravim imenom, da dadne ime bićima oko sebe i nazvat će je, znamo dobro, majkom svih živih. To ovdje vrlo jasno pokazuje kako je Eva majka svima onima koji su se na sličan način u životu osjetili ostavljenima u delikatnom trenutku, koji su bili prevareni, kao što ona kaže, prevarila me zmija, koji su eto opterećeni grijehom, a Bog im daje novu priliku. Majka svih živih, majka onih koji su doživjeli da im Gospodin nakon velikoga loma daje novu priliku. Veličina njezina jest u tome što ona prihvaća novi život, unatoč svemu što joj se dogodilo, unatoč ostavljenosti i prevarenosti, unatoč tom, evo, toj tragediji, tom užasu bratoubojstva, gdje je stvarno grijeh ušao do kraja u život nas ljudi, ona jest majka svih živih. Vrlo jasno kaže: Bog mi daje drugoga potomka. I kada čitamo da je Adam imao još sinova i kćeri u 5. poglavlju knjige Postanka, jasno je, riječ je o sinovima i kćerima, o djeci koje je rodila majka Eva. I sve to ona prihvaća, daje se na majčinstvo usprkos mukama rađanja, bol njezine trudnoće, muke porođajne za koje Sveto pismo izrijekom kaže da su eto posljedica krivog postupka, posljedica njezina grijeha, dio su onoga Božjega suda koji je izrečen nad Evom. Jako nam dobro pokazuje taj primjer kako Sveto pismo ne govori tek o simbolici, ne govori tek o nekoj dalekoj prošlosti. Mi znamo iz iskustva, znamo iz medicine, bol porođajna pripada među najviše stupnjeve boli koje čovjek uopće može podnijeti. Majka, žena, sposobna je podnijeti tu najveću bol. Znamo da se i gospodin Isus osvrće upravo na to iskustvo, upozoravajući na ženu koja je u boli, u teškoći, u žalosti kada rađa, ali onda dolazi velika radost koja je daleko veća, jer zna, rodilo se dijete, rodio se sin, došao je novi čovjek, novi život na svijet. U liku Eve prepoznajemo ženu koja doista može biti uzor i poziv da pogledamo i sami kako živimo. Eva nam stoji kao primjer osobe koju bismo odmah mogli razumjeti kad bi sa svoje strane prigovorila svome mužu, jer ju je ostavio u najdelikatnijem trenutku, onda kad ju je bio najpotrebniji da se zauzme za nju. Ali takvog prigovora, takve optužbe nema. Razumjeli bismo i gotovo očekivali da ona grubo optuži i osudi sina koji je postao bratoubojica, ali ni toga nema. Razumjeli bismo i to kad bi se ona u svojoj potištenosti i depresiji nekako sama protiv sebe okrenula i optuživala samu sebe što se nije oduprla i što se dala prevariti, ali niti toga nema. Napokon, razumjeli bismo kad bi sa svoje strane izrekla i prigovor Bogu, koji im nekako nije progledao kroz prste, nego je odmah dao da snose posljedice svojega postupanja. Ali ni toga nema. Divimo se ovoj osobi koja se okreće životu, ide u budućnost, prihvaća tu novu priliku koju Bog daje, prihvaća tu zaštitu koju je Bog dao i kreće dalje u svoj život. Možda se upravo u tome krije razlog zašto su već stari prvi crkveni oci prepoznali u njoj nositeljicu praevanđelja. Znamo dobro kako crkva od davnina, upravo u riječima koje se odnose na Evu, prepoznaje prvi navještaj Kristova dolaska. Riječ je o onoj osudi, izrečenoj zmiji, u kojoj Bog jasno naznačuje da je, evo, stara zmija s jedne strane, a žena i njezin potomak s druge strane kao pobjednik nad starom zmijom. Ženin potomak satrije će glavu zmiji. Ono što je u početku već naznačeno, Evin potomak bit će pobjednik nad ovim principom laži, nad ovim principom ubijanja, riječima svetoga Pavla odmah nam postaje jasno, Isus Krist rođen je od žene. Tako se, evo, prema Svetom pismu, u liku žene, po prvi puta pojavljuje najava velikoga spasitelja. Znamo kako će ta ista slika o ženi koja rađa postati veliki znak na nebu zapisan u Otkrivenju. S pravom je već Izaija govorio o ženi, o djevici koja će roditi sina. I onda prorok Mihej govori o onoj koja ima roditi i, evo, Bog ostavlja svoj narod sve do onoga časa dok ne rodi ona koja ima roditi. S pravom onda Matej tu istu rečenicu, tu istu proročku najavu primjenjuje kada govori o najavljenom rođenju Isusa. Ono što je davno najavljeno kada je Bog u svojoj osudi, u svojem sudu nad zmijom rekao i najavio da će ženin potomak biti veliki spasitelj, to se ostvaruje onoga časa kada Matejevo evanđelje prepoznaje, evo, ostvaruje se Izajino proroštvo, blažena djevica jest ona od koje dolazi veliki spasitelj. Kada Sveto pismo govori o stvaranju žene, onda nam tako daje temelj po kojemu odmah možemo razumjeti Isusove riječi koje posve potvrđuju, obnavljaju i prepoznaju izvorno dostojanstvo žene. Kada se Isus susreće sa onom majkom Kanaankom, koja uporno moli i ne odustaje, onda će njoj reći: ženo, ženo, velika je vjera tvoja. I kada svojoj vlastitoj majci u Kani Galilejskoj i potom kad je ona pod križem, dok je Isus na križu, kad joj govori ženo, onda upozorava upravo na to prvo izvorno dostojanstvo koje je Bog dao i koje je ostvareno već na početku. Svaka naša duhovna vježba dobra je ako nas vodi u promišljanje o našem vlastitom životu. Zato i opet htio bih ponuditi nekoliko sasvim konkretnih pitanja. dok promatram lik majke Eve, lik prve od Boga stvorene žene, mogu se pitati imam li i ja sličnih tereta kao što je ona imala. Mogu se pitati kako ja podnosim i svoje i tuđe slabosti. I napokon zapitaću se kada se ja osjećam ostavljeno, iznevjereno. Dopustite mi i da ovo razmišljanje završim sa nekoliko molitvenih rečenica. Evina molitva. Gospodine, hvala ti što sam tvoje stvorenje i što mi do ovoga časa darivaš život. Danas ti želim iz dna duše zahvaliti što si me blagoslovio i postavio u zajednicu svojih odabranih. Otvori, Gospodine, oči moje duše, da u dubini svojega bića prepoznam tvoju sliku, sliku prema kojoj si me stvorio. Znam da me je u mojoj slabosti napast mnogo puta prevarila. Oprosti mi. Spremno prihvaćam sud tvoje milosrdne ljubavi, Bože moj. Ali ti znaš da mi je doista stalo da pravo čujem tvoju riječ, da je čuvam i svim srcem poslušam. Kad se osjećam iznevjereno i ostavljeno od svojih najbližih, kad me optužuju i svaljuju krivicu na me, ohrabri me i utješi. Kad spoznam svoju nezaštićenost i izloženost, zaogrni me svetim odijelom svoje dobrote. Kad me zarobljuju sile koje su jače od mene, oslobodi me. O Gospodine dobri, usprkos mojoj slabosti, čudesno mi dopuštaš da donosim život drugima. Zahvaljujem ti na tome i molim te, daj mi snage da pronosim radosnu vijest o tvojoj konačnoj pobjedi. Amen.
Ljubavlju svojom brižno na